habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha February ee sanadka 2025 waa 12:00, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a Maraykanka iyo saraakiil Puntland ka tirsan oo sheegay in hogaamiye sare oo muhiima oo Daacish ka tirsan uu ka mid ahaa 14 qof oo Maraykanku u duqeyn ku dilay 1-dii bishan buraha Calmiskat ee Puntland.
waxaanu intaan ognahay ninkan la daba socday oo Puntland ku noolaa buuraha Calmiskat ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Wanin dhalashadiisu ay ka soo jeedo san xogta ku helayno dalka Cumaan, daadhexa ah oo 40 jir ah. Ninkani mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Daacish ee ku soo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aanu ku soo qaadanayno dhallinyaro ka cabanaya saamaynta jidadka halbowlaha ah ee magaalada Boorame oo in mudaaxidna.
markii hore meesha meheradaydan waxaa karaysnaa walaalow ilaa 4 baa karaysnaa, iyo katusha oo 5 ah. intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto. berigii hore hawshan ay bilaabayeen qolada dowladda hoose waxay nagu yidhaahdeen waxaan dhammaynaynaa muddo kooban baan ku dhammaynaynaa, muddadii koobanna laguma dhammayn. taasina waxa ay tilmaamaysaa macnihii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku adkaystay qorshihiisii la wareegida Gaza intii uu socday wadahadal uu aqalka cad talaadadii shalay kula yeeshay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdalla. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyey macalin Maraykan oo lagu magacaabo Mark Fogel oo talaadadii shalay kadib markii laga soo daayey dalka Ruushka oo tan iyo bishii August sanadkii 2022 ugu xidhnaa eedeyn ah inuu dalkaasi geeyey maandooriyaha marijuana, taasi oo caafimaad ahaan isaga loogu qoray. Fogel ayaa isaga oo Trump garab taagan yidhi, waxaan hadda dareemayaa sida ninka ugu nasiibka badan dunida. Fogel ayaa ku ammaanay madaxweynaha, diblomaasiyiinta iyo sharci-dejiyeyaasha Maraykanka sida uga shaqeeyeen soo dayntiisa. Trump ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo wixii uu Ruushku sameeyey ee uu Fogel ugu ogolaaday inuu dalkiisa ugu soo laabto, laakiin ma uusan sheegin faahfaahinta heshiiska, isagoo ku tilmaamay oo keliya mid cadaalada oo aad macquul ah. afhayeenka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa dhinaciisa Arbacada maanta u sheegay saxafiyiinta in Maraykanku uu xabsiga ka sii deyn doono muwaadin Ruusha oo ku xidhan Maraykanka, taasoo qayb ka ah heshiis inaan islamarkaasna shaacin doono aqoonsiga marka qofkaasi uu Ruushka ku soo noqdo. Trump ayaa sheegay in sii deynta kale lagu dhawaaqi doono Arbacadan maanta. Trump ayaa horey wacad ugu maray inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka ee Ukraine koor intuusan xafiiska la wareegin January 20, laakiin kalkaaliyaashiisa ayaa dhowaan u sheegay warbaahinta inuu rajaynayo inuu ku soo afjaro 100 maalmood ee ugu horreeya xilka maamulkiisa cusub, taasi oo qiyaastii ah dhammaadka bisha April. Fogel ayaa markii la qabtay waxa uu la safreeyey xaddi yar oo marijuana ah oo uu dawahaan ugu sitay, taasi oo looga qoray xanuun dhinaca dhabarka ka hayay. Kiza Bizeje oo ah murashaxii hore ee madaxtinimada dalka Uganda ayaa cunnada ka soomay sida uu qaroonkiisu u sheegay wakaaladda wararka ee f p. Arbacadan maanta, dhowr bilood ayaa ka soo wareegay markii la soo xidhay lagana soo qabtay dalka Kenya. Bizeje ayaa mar ahaa dhakhtarka gaarka ah ee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, balse waxa uu noqday bartilmaameed dowladeed tan iyo markii uu mucaaradka ku biiray 25 sannadood ka hor oo 4 jeer ku guul daraystay inuu u tartamo xilka madaxtinimada. waxaa la qabtay bishii November, waxaana uu hadda la kulmayaa xukun dil ah kadib markii lagu soo oogay eedeymo ah khiyaamo qaran oo ah xukun ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. go'aanka maxkamadda ayaa xaaska Bizeje Winnie Benyame oo agaasimaha fulinta hay-adda UNAIDS ay ku tilmaantay mid been abuur ah. Kadib markii warbaahintu ay soo tabisay tallaabadaasi, ayaa qareen Elias Lukwago oo ah qareenka matalayay isaga u sheegay wakaaladda wararka AFP in Besigye oo 86 jir ahay uu bilaabay mudaaharaadkiisa cunta kasoomidda Isniintii maadaama uu dareemayo inaan la siinin ikhtiyaaran ahayn inuu cuntada ka soomo. Lukwago waxa uu sheegay in mudaaharaadka ujeedadiisu ay tahay inuu muujiyo sida uga xun yahay in xarigiisu uu yahay mid sharci dara. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine Rustam Umerov ayaa sheegay in xulafada Ukraine arbacada maanta ay isugu tegayaan magaalada Brussels ee dalka Belgium oo ay ka wada hadli doonaan sahayda gargaarka military ee Ukraine oo ay ku jirto dardargelinta gaarsiinta hubka muhiimka sida nidaamka difaacyada hawada. Umerov ayaa sheegay in wada hadallada arbacada maanta ay sidoo kale ku jiri doonaan maalgashi warshadaha difaaca Ukraine iyo iskaashiga mashaariicda shuraakada reer Yurub. Xogayaha gaashaandhigga Britain John Healey ayaa markii ugu horreysay hogaaminaya kulanka kadib fadhiyo hore oo sannadihii lasoo dhaafay uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanku. Xogayaha cusub ee gaashaandhigga Maraykanka Pete Hegseth ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka ka dhacaya xarunta NATO maalin ka hor kulan ay isugu imanayaan wasiirada gaashaandhigga NATO, halkaasi oo Hegseth uu sheegay inuu ku riixi doono xulufada si ay kor ugu qaadaan kharashkooda kaga soo beegma dhinaca gaashaandhigga. Hegseth ayaa arbacadii ku sheegay bartiisa X, ballanqaadkaygu waa cad yahay, NATO waa inay noqotaa mid tii hore ka xoog badan, ma aha naadi diblomaasiyadeed, ayuu yidhi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu dhul isdhaafsi la sameeyo Ruushka haddii ay dhacaan wadahadallo nabadeed oo lala yeesho dalkaasi uu dagaalka kula jira ee Ruushka. Tallaabadan ayaa ka hor imanaysa mowqifkii hore ee Kiev ee ahaa in Ukraine aysan marnaba wax dhul ah ka tanaasuli doonin kadib duulaankii Ruushku ku qaaday bishii Februari ee sanadkii 2022. Hadalkan ayaa yimid ka hor kulanka uu la yeelanayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka J.D. Vance oo si weyn uga soo horjeeda taageerada military ee Mareykanku uu siiyey Ukraine xilli la filayo in kulankaasi uu ka dhaco shirka ammaanka ee Munich ee dalka Jarmalka. Zelensky ayaa tilmaamay in Ukraine ay diyaar u tahay in dhul la kala beddesho, isagoo soo jeediyey in la isdhaafsado dhul ay ciidamadiisu la wareegeen sanadkii hore oo ka tirsan gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in Ukraine aysan heli karin dhammaan waa damaanad amni oo sugan haddii aysan haysanin taageerada Mareykanka, isagoo muujiyey in aanay suurtagal ahayn in Ukraine ay keligeed isku hadlayso dalalka reer Yurub ee ay xulufada yihiin. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Maraykanka iyo saraakiil ka tirsan Puntland ayaa sheegay in duqeyntii uu amray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee kowdii bishan ay ciidamada Maraykanku ka geysteen buuraha Calmiskaad ay ku dileen bartilmaameedkii ugu weynaa ee howlgalkaasi nin lagu magacaabo Axmed Macalinin. Waa war qoraal ah oo gelinkii dambe oo talaadadii shalay ahayd u shaaciyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in Axmed Macalinin oo la sheegay inuu u dhashay dalka Ciraaq uu ahaa shaqaaleeye iyo maalgeliyaha howlgallada dibadda ee ururka Daesh. Maraykanku waxa uu sheegay in ninkani uu mas-uul ka ahaa koox argagixisa jihadoona oo u geeyay Maraykanka iyo Yurub. Maraykanku waxa uu intaasi ku daray in duqeyntaasi sidoo kale lagu dilay 13 sarkaal oo ka tirsan ururka Daesh ee Soomaaliya. Haddaba dilka ninkan iyo wararkii ugu dambeeyay ee howlgallada Puntland ay ka wado buuraha Calmiskaad, gaar ahaan Toga Jaceel, ayaa wariyaha V O da Faadumo Yaasiin Jaamacay ka wareysatay. Wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifatax Maxamed Cabdinuur waxayna ugu horreyn weydiisay xogta uu maamulka Puntland ka hayo dilka Axmed Macalinin.
Waxaan la soconay in muddo abah ninkaasi wuxuu ahaa nin lagu daba joogay, isla markaana dee loo haystay dambeeyo caalamiga u galay, halkanna gabaabi uga dhiganayay inuu ku fuliyo dhibaatayn uu gaarsiinayo dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inteeda kale. waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday oo Puntland ku nool ahaa buuraha Cadmuskaad ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Warin dalashadiisu ay ka soo jeedo san xogta ku helayno dalka Cumaan, daadiisuna ay ahayd 40 jir amba da'da ah oo 40 jir ah. Ninkani mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka Daesh ee ku soo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda, wuxuuna runtii ninkani mas-uul ka ahaa arrinta askariyiinta iyo ururinta dadka maskaxda inta laga soo rogo inay dadka dhibaateeyaan loo soo urursado. Wuxuu kaloo mas-uul ka ahaa howlgallada iyo dhaqaale ururinta. Wuxuu si gaar u qaabilsanaa inuu wadamada Mareykanka iyo Yurub geeyo argagixiso halka lagu carabiyey si ay dhibaato u gaarsiistaan. Marka ninkani wuxuu ahaa nin runtii ummadda Ilaahay iyo caalamkaba laga qabtay. Wuxuu ahaa nin la kulmay, wuxuu xaq u lahaa oo ah in la mariyo waajibkiisa ummadda Ilaahayna laga qabto.
Warbixinta wasiir waxaa lagu sheegay in ay la dhinteen 12 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish. Arrintaasi ma jirtaa?
Fadlan, arrintaasi way jirtaa. Isaga iyo taga kaleba waxay ahaayeen niman dambiilayaal ah oo dadka dhibaateeyey. Gadaal baan ka soo sheegi doonaa xaqtooda rasmi ah, dadkii ahaayeen iyo nooca dambi ay qaadnaa kula jireen.
Duqayntaas lagu dilay sarkaalkaas xagee ka dhacday?
Waxay ka dhacday eryada buuraha caalamkaas, meelihii ay gabootiga ka dhiganayeen. Waxayna ahayd runtii duqayn dabarjab ku ah abaabulkii iyo isku duubnaantii nimankaas dambiilayaasha ah. Waxayna u noqonaysaa 10 inaan meel laba looga daba hari doonin dadka ku dagaalamaya buuraha caalamkaas, ciidamada Puntland iyo saaxiibada beesha caalamku, ee si aan gabaatsi ahayn oo aan runtii aan loo naxariisan doonin looga dabageli doono dad kasta iyo meel kasta ku jiraan. Hadda koorba inay sheegnay laga xarin maayo ilaa iyo inta ninka ugu dambeeya uu isu soo dhiibo ambaba la dilo.
Mas-uuliyiinta Puntland marar badan ayay sheegeen in duqeymo ay ka dhaceen buuraha caalamkaas, kuwaasoo ku lug lahaayeen dalalka Mareykanka iyo Imaaraadka. Maxaad ku qiyaasi kardhaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaasi?
Inta badan khasaarihii gaaray halkaas wuxuu ahaa in la wada gaaray targetkii ama wixii aanu doonaynay in mataqaanaa nimankaas lagu duqeeyo ama bartilmaameedkii loogu talagalay waa la wada gaaray. Khasaare runtii xalina waa gaaray, laakiin waa iska taqaanaa arrimahan waxay la xiriiraan intelligence-ka. Marka mar walba laguma degdegi doono in lasoo sheego talaabo talaabo iyo xabad xabad kolosa ugu dhacaan. Inta xogta dadku marka u baahan yihiin inay ogaadaan ayaanu hadda oo kale ila wadaagi doonaa. Inta ka horeysana waxaa jiri doona dabagalka lagu hayo bartilmaameedyadii iyo khasaarihii gaaray.
Dhinaca kale, waa sidee xaaladda goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Daacish ee ka mid ahaa Togo Jaceyl?
Ciidamadu waxay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii 2 maalmood ugu dambeysay ama 3 maalmood ugu dambeysay ka dhacay eryadaas amba aagaas. Waxaa si wanaagsan loo jabiyey weeraradii ay la damacsanaayeen in ciidamada ay ku dhibaateeyaan. Waxaan mar kale bogaadinaynaa feejignaanta iyo digtoonaanta ciidanku ku jireen xilligii ay hawshani dhacaysay iyo guulaha ay ka soo hooyeen. Waa aragteen muuqaaladii lala wadaagay dhimashadooda oo boqolaal kor u dhaafaysa, welina qaarba tirinaya maalinba saacad kastaba mid cusub la arkayo xuquudba intay ciidamadu hore u dhaqaaqaan. Waxaad kula arkayseen in ay la yimaadeen sacalooyin baabuur la diyaariyey oo laga dhigay kuwa isan xabadu karin oo la rabay in lala eegto baraha ciidanku joogaan. Balse ciidamada geesiyaasha ee Puntland waxay ku guuleysteen inay dhagargabayaasha baabuurta dhexdooda ku dilaan, isla markaana qarxyadaasi ay noqdaan kuwa aan gaarin halkii la rabay. Waxaad markaa la socotaa in hadda saacaddeenu joogno ciidamadu dee waxay ku jiraan hawlgalkoodii, waxayna u socdaan sidii loogu talagalay, waxayna hore u sii wadi doonaan hawlgalka la rabo in lagu nadiifiyo argagixisada buuraha ku jirta.
Wax dagaalamayaa maanta dhacay, khasaarihii shalay dhimashada iyo dhaawaca dhinaca ciidamada Puntland soo gaaray iyo kuwa Daacish soo gaaray, maxaa kasoo kordhay?
Waxaa soo kordhay xogtii maanta la sii deynayo ah argagixisada in meelo cusub iyo goobo cusub oo la gaaray lagu arkayey.
wayna socotaa dadka koobka meedkooda lagu wado iyo marka wax maanta dacay oo dagaalkiina ma jiraan xaaladu waa iska degreen maanta insha Allahuna waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdana in howlgallo aad u muhiim ah nimankaas lagaga gudan doono waajibaadka ciidanka saaran.
Kaas wuxuu ahaa wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur oo warramay wariyaha VOA ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Midowga Afrika ayaa dhammaadka toddobaadkan dooran doona guddoomiye cusub iyadoo saddex murashax ay u tartamayaan inay matalaan qaaradda oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 1.5 bilyan oo qof xilli ay sii kordhayaan colaadaha kaaloosan qaybo ka mid a qaaradda Afrika. Wariyaha V O Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee doorashadan, waxaana uga waramay Caashe Ibraahim Caashacuud.
Waa mahadsanta Caasha. Waa sida aad u sheegtay, 15 bishan oo ku beegan Sabtida iyo Axadda oo 16 ah ayaa waxaa la qabanayaa doorashada ee madaxda wadamada Afrika magaalada Addis Ababa ugu codeynayaan hoggaanka soo socda ee Midowga Afrika sida guddoomiyaha guddiga Midowga Afrika iyo ku-xigeenkiisa, waxaana ku tartamaya musharaxnimada guddoomiyaha guddiga saddex musharax oo ka kala socda Jabuuti. Waxaa ka socda Maxamuud Cali Yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jabuuti oo ilaa 2015 ahaa wasiirka xilkaasi hayay wasiirka arrimaha dibadda. Waa 19 jir ku hadla luqadaha carabiga, faransiiska iyo ingiriiska oo ah luqadaha inta badan Afrika looga hadlo. Waxaana loo arkaa diblomaasi si qoto dheer ula socda hanaanka Midowga Afrika iyo siyaasadiisaba. Waxaa kaloo isna musharax ah oo musharaxiinta ugu cadcadna ka mid ah Raila Odinga oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya. Raila waa 80 jir waxaana uu usoo dagaalamay oona xabsi usoo galay xurriyadda iyo dimuqraadiyadeynta dalka Kenya isagoo soo noqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi. Waxaana uu sheegay in horumarin wanaagsan uu ka dhex sameyn doono wadamada Afrika haddii xilkaasi loo doorto. Nin saddexaad ayaa jira Caashay oo ka socda waddanka Madagaskar oo la yiraahdo Richard Randrimadrato. Waxa uu soo noqday wasiirka maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Waa 15 jir. Waxaana la leeyahay saddexdaas musharax ayaa maalinta Sabtida ah isku arki doona musharaxa guuleysanayana. Waxaa saddex wareeg ayaa lagu tartami doonaa. Musharaxa guuleysanaya waxaa laga rabaa saddex meelood, laba meel oo ah 15 wadan markay tartamayaan 37 dal inay musharaxaasi taageeraan.
Maxamed, waxaa la sheegayaa in doorashadan ay kusoo beegmayso iyada oo qaaradda ay colaado badan ka jiraan oo saboolnimada ka jirta qaaradda Afrikana ay sii baahayso. Marka saddexdan murashax ma sheegeen qaababka ay arrimahaasi u wajahayaan xadkoodii kusoo baxa tartankan?
Musharaxiintan dood ayaa loo qabtay bishii December oo ay ku bayaaniyeen sida ay u wajihi doonaan caqabadaha qaaradda Afrika ee ka haysta dhinacyada colaadaha ee wadamo badan oo Afrikaan hadda ay ka socdaan colaado, sidoo kale afgembiyada oo sababay in ilaa 5 wadan oo Midowga Afrika ka tirsan laga saaro xubinnimadii Midowga Afrika ama laga xayiro maadaama ay ka dhaceen afgembiyo. Sidoo kale saboolnimo baahsan ay ka jirto. Maxaa la dhahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti oo kale waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay in ay kubciso dhaqaalaheeda, isla markaasina 1.5 bilyan oo qof ay haysato, isla markaasina isku filnaan karta haddii dhaqaalaheeda la isku furo oo hal nidaam oo u ogolaanaya in lacagaha kala duwan ee qaaradda laga isticmaalo ay isku gudbaan oo lagu kala adeegsado, sidoo kale la sameeyo. Sidoo kale wasiirka ama ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya Odinga ayaa isna arrimahaasi ka hadlay, waxaana uu xoojiyey in la isku furo qaaradda Afrika isla markaasina dhaqaale ahaan sidaasi lagu kobciyo. Arrimaha ammaanka kale ayay soo qaadeen oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qaaraddu ay marka hore qormada midooba oo kale golaha ammaanka ay ku yeelato, ay isku raacsan yihiin saddexduba laba xubnood oo leh codka fiitooga ah. Arrintaasi oo dabcan muddaba ay dadaaladeedu socdeen laakiin aan miro dhalin. Sidoo kale waxay sheegayaan in loo baahan yahay in la xoojiyo ciidamada Afrikaanka ah ee ka qaybgalaya nabad ilaalinta wadamada Afrika.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Maxamed, saddexdan murashax midkoodii ku guuleysta inuu hoggaankan helo, waxyaabaha horyaala ee howlo ah ee la filayo inuu qabto maxaa ka mid ah?
caqabado badan ayay qaaradu wajahaysaa caqabadahaas aan ka soo sheekeynay iyo sidoo kale xilli aad u maleyso in nidaamkii caalamiga ahaa ee dunidu uu ku jiro xaalad hubanti la'aan ah oo laga rabo in qofka noqonaya midowga afrika madaxda u noqonaya ay horyaalaan dabcan arrimo aad miisaankooda u leh waana midaasi midda ay madaxda afrika ee ku shiraya magaalada addis ababa ee toddobaadkan hortaallo inay kala doortaan kulli 37 dal inay ku codeeyaan arrin sahlanna ma ahan xeerarka lasoo dejiyana waxaa ka mid ah in xitaa haddii saddexda musharax marka ay tartamayaan ay midkood u waayo ay qasabta xataa hal mid haduu soo haro in 37 cod uu helo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warramayay caashe ibraahim caashe cudal katwalina kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada waxaa boroman kasoo diray wariyaha v o e da haashim sheekh waa haashim sheekh cumar god
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadan doono dhallinyarada ka shaqaysata ganacsiyada iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada boorame ee gobolka awdal kuwaasi oo ka cabanaya saamaynta ay shaqooyinkoodii ay kala soo baxayeen nolol maalmeedka ay ku yeesheen jidadka halbowlaha magaalada oo qaarkood xidhan yihiin muddo 6 bil ku dhow iyo wadooyinka qaar oo iyaguna u xidhan shaqooyin ay ka wado maamulka dowladda hoose ee degmada boorama dadkaasi ganacsatada ah ee cabanaya oo qaarkood yihiin mulkiilayaashii lahaa goobaha ay ganacsiyadu ka furnaayeen ee magaalada ayaa iyagu la hadlay idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a
aniga oo maxamed zahir yuunise waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinkan ka taagan dariiqani dhibta ugu geystay ganacsatada guud ahaan gaar ahaan aniga dhibaatada uu sii geystay oo aan markii hore meesha meheradaydan waxaa karaysnaa walaalow ilaa 4 baa karaysnaa iyo ka dusha oo 5 ah intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto berigii hore hawshan ay bilaabayeen qolada dowladda hoose waxay nagu yidhaahdeen waxaan dhammaynaynaa muddo kooban baan ku dhammaynaynaa muddadii koobanna laguma dhammayn runtii meeshii aan dadku ay biilka aan ka helaynay aan ku nooleyn waxaad moodaa iminka dadkii way ka baxeen muddo 6 bilood ay socotay dadkii markay karadii bixin kari waayeen way ka baxeen taasina waxa ay tilmaamaysaa macnihii in dadka aniga iyo kale ah iyo dad badan oo kaleba ay dhibaato badani kasoo gaadhay arrintan dariiqa la dhisayo iyo drainageka ay sameynayaan taas oo waqtigii loogu talagalay dhaaftay marka arrintan dhibaatoduna kuma koobno shaksi ee waxay ku koobantahay dhammaantayo intayadii halkaa dariiqa deganayd 1 kilomitir ku dhowaad ah halkaana waa meelaha ugu tukaana badan bay ka mid ahayd
guud ahaan inteed ku qiyaasi lahayd suuqa dhallinyarada ka shaqaynaysay meheradaha ama uga shaqaynaysay ama ku shaqaysanaya goobtaadan 5 meheradood ay ka karaysanayeen intee dhallinyarada ku qiyaasi kartaa
anu marka aan ka hadlo horta meesheeda oo qura waxaa ka shaqayn jiray dad ilaa 17-18 qof oo dhallinyar ah intaasi dee reerahoogay biilin jireen taasi waxay caddaynaysaa iminka dukaanada ku dhow ilaa 70-ka dukaan dariiqyada labada dhinacba ka soo jeeda ee waxaad ka soo qaadaa ka ugu yari inay ka shaqeynayeen 3 qof oo dhallinyar ah ka ugu badanna kaygoo kale ka soo qaada ama kuwa ka badan oo 20 qof ka shaqeynaya ee dadku waxaan odhan karnaa marka intaa la isku celceliyo haddii ay 10 laga soo qaado ee waxaa dhici karaa in ilaa 700 oo qoys 800 oo qoys ay dadkaasi masruuf jireen taasi markaa waxa weyn way ka baxday meesha iminka dadkaasi oo shaqo la-aan baa ku dhacday dhalinyarta intaa leeg ee waxaa la odhan karaa dadka ayaa mas-uul ka ah shaqo la-aantan dadka oo ku keenay ina wax rabaani oo dhisaasaroo dhacay ma jiro waa wax ay mas-uul ka yihiin dowladda hoose waayo dariiq kastaa muddu leeyahay muddaa loo qabtaa dadka wixii dhibaato soo gaadhana waa laga sameeyaa laakiin in la yidhaahdo maanta laga dhigto mashruuc arrintii oo la fulin waayo waxyaalaha maanta aan ka hadlayna halkaana keenay wey
anoo xasan yuunis qayra degan magaalada boorama gaadiidleyda wadata baabuurta boorama ayaan ka mid ahay nio waxaan ka cabannaa dowladdii hoose dowla-aan baan haysa baabuurtii markaan ka shaqayno dowla-aan baan u dhimannay dowyadii cagafay geliyeysaa lagama shaqeeyo maayirka waxaanu leenahay inaad meesha wadooyinka nooga shaqaysid ayaanu rabnaa maayir kulaan deegaankee la shaqeynan kulaa deegaanku nadii waa kula fiican baan u maleeyaa laakiin maayirku inuu hawshan kaliyii wato unbay la tahay maayir cabashadaasi waa cabashadee baabuurti iyo wax walba aan wada dareemayno baabuur noo nool ma jirto bal xaaladda ummadana hoos u eeg
magacayga jamaal ismaaciil dad ahal bowlaha boorama ay saameyn weyn xoogan lagu yeelatay meheradaha dhammaan ciidaasi ila saddex bilood hor taalo meherada waxaan kaga shaqeyn jirnay iminka lowr baan kaga shaqeynayna afar baan kaga shaqeyn jirnay meherada iminka waxaan kaga shaqeynaa laba maantana hal qof ayaan kaga shaqeynanaa keliyaat markaa saameyn xooga ayay nagu yeelatay wadadaas oo xooga meheradii iga hooseeyey dhinacyada iga xidhay qaarkood way xidhan yihiinba laba waa la xidhay markaa saameyntaasi aad iyo aad bay noo saameysa
anigu cabdi cumar jimcaala oo ku nool magaalada boorama oo ka shaqeeya geeraska maxamed cabdi wadadaas waxaa nagu yeelatay saameyn weyn laxamadaasaan ka shaqeysanaa wixii baabuur jaba iyo wixii kaleba bal ninkani dibaas ku noqdooba meeshan wax dhaqaajiya wadada ilaa muddo lix bilooda marka lixdaa bilood walaabana xidhibannahay meheradihii shaqooyinkaygii waxa lama wada xidhan yihin gibiga waxaanu ahay in dad xoogsata ah oo muraqooga maala lixdaa bilood labaatan qof baan loo shaqaalaa waxaale waxaan ka shaqeynay iyo waxaan qabsanay midnama jirto maadaama dad xirantahay jidka wadnuhu weliba saana waxaa laga qaadaa cashuur oo maalin walba dowladda oosan lagu joogto kolena xidho iyo kolena qaado taasu haddana noogu biirtay amalaan golaha deegaanka horta maxay ka shaqeeyaan gebi ogba waxaale nimankan meesha waxay ku qaataan tarmiis bal dadka u dhaqaaqay liniga soo doorto layii meesha u shaqeeyay
magacaygu waa sikiriya cabdilaahi bashiir ku haysta meheradii halkaa xalaalma lagteeda magaalada boorama markaasi niyow wadadani dee weyna saameysay maayirka u lixda bilood haysto kadib niyow dee dadkii wax naga iibsanaya meeshan soo mari jiray waaba ay dee meelay soo maraaba ma jirto baabuuriskeeda dadkiiba xataa naga leexday marka waxaanu leenahay niyow rabadaantiina waa soo dhowdahay dee niyow kanaiba la kala qaadaya ee maayir sidan si lagu sii noolaan kara maayo meesha horay nooga qaban leenahay niyow waxyaabaha saameynta igu yeelatay waxaa ka mid a dadkii dee ganacsigee iyo waxiga qaadan jirayaa meeshii ka baxayo anan soo marayna waxay gu yeelatay xitaa inaan marmarka qaar meheradihi waaweynaababa leerka iska bixin kari waayo laga jaray maalin dhoweyti ilaa lixdaa bilood adu muddo saddex biloodaba xitaa saddexdii bilooda hore dee cagaha dhulka ku hayeyno dee way kaceenayaa la noolan bay lahay markii dambe laakiin horya dee caloladay way socon weydo way isdhiibeen nimankii marka waxaan leenahay dee maayir niyo meeshan wax ka qaban iyo meeshan meel sidan si lagu sii noolaan kara maayo marka caqabadaha noocaas ay gu yeelatay aniga
waxaan ahay nin geerashlaa geerashkaygii waad aragtay oo kaawan ka guurni waxaana saameysay wadada baabuur wataa ku xaniban meel aliyo meelaan marini ma jir markaa maayir waxaan leenahay dan yarta hoos weeg ilaa lowr baan kaga shaqeyn jirnay ilaa toddoba meelaha ma toddobadeedii dee maxaa laga shaqeynba ee yaalaba meeshaba way xidhantay markaa waan fadhina iniga golaha deegaanka dee inay wax ka dhaqdhaqaajiyaan ummadda saakiintaa hoosa u eega ma leh
haddaba cabashada dhallinyaradaasi ganacsatada iyo gaadiidleyda iskugu jira ee ku ganacsanayay suuqyada halbowlaha magaalada boorama iyo jidadka isku xidha faras magaalaha iyo xaafadaha ayaan cabashadooda waxa aan hor dhigay qaar ka mida golaha deegaanka ee degmada boorama loo doortay. waxaan weydiiyey in howlaha shaqo ee dowladda hoose wada uu yahay qorshe golaha deegaanka kasoo baxay kalfadhiyadoodii iyo waxyaabaha ay kaga jawaabayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda cabashadooda. ugu horeyna waxaa hadalka qaatay maxamed diiriye oo ah xubin ka tirsan xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama ahna xubinta ugu daada weyn.
waxaan moodaa inay kadis ugu tahay su-aashan aad weydiisay, hase yeeshee dhowaan in isku day kulleyba inaan ka jawaabo. goluhu guud ahaan golu yahay, wuuna kala duwan yahay, wuxuu leeyahay guddi hoosaadyo, guddi joogtaa iyo guddi fulineed. waxay ka mid yihiin jiyadku waxyaaba ay tahay in la wadaago waxa loo hayo jidka ugu horeynayo, sababaha lagu xulanayo, goorta la bilaabayo iyo xilliga u dhammaanayo, iyadoo la tixgelinayo ganacsatada meherado ku soo jeedaan meesha inta uu jidkaasi xidhnaan karo. waxa weeye jidka maynka ee hadda socdaa ee magaalada bartankeega guud ahaan, inkastoo aanaan talo badan ku yeelan oon lanala wadaagin oo go-aan guddiga fulinta iska qaadatay haddana inuu socdo, deynna loo qaatay, waanu ognahay taymka in lagu xisaabtamana way hayd, howlaha kale meelaha laga caabanayo lama laha dejiyad la taataabtay ama la xiray golhu wuxuu ka wadaagay ka og yahay ama laga digo fulinta ay la wadaageen ma jirtaaba yaraatay.
Axmed Cismaan waa beri, adiguna waxaad ka mid tahay golaha deegaanka ee degmada Buurama, dhalinyarada cabanaysa ay qaarkood ka mid yihiin dhalinyaradii kusoo dooratay, maxaad cabashadooda kaga jawaabaysaa? Goormaa wadooyinka aad furaysaan, goormaa isku socodkii magaaladu sidiisii uu kusoo noqonaya oo wadooyinkan aad dhammaystiri doontaan?
Waa su-aal qurux badan waxaad weydiisay. Dadku cabashadu xaq bay u leeyihiin, maadaama degmadii anagu anahay golihii ay soo doorteen. Waxaa laakiinse nasiib darro noqotay sidaa uu sheegay xildhibaanku, cid golaha la wadaagtay haba yaraatay iyo qorshe loo sameeyey anagu maan ogeyn. Fulintu iyaga hawshaa galay, siin dhala-aan ah ayayna ku galeen, iyagaana ka warsugina dee bal waxay ummadda u sheegi doonaan.
Xildhibaan Liibaan Cali, maxaad ka odhanaysaa cabashada ay samaynayaan ganacsatada yaryar iyo gaadiidleyda ka dhex shaqaysa magaaladu ay ka cabanayaan shaqooyinka ay dowladda hoose ay ka qabanaysay lixdii bilood ee ugu dambeeyey magaalada oo weli ilaa iyo hadda qabya?
Mr. Hashim, oo halkan maanta fursad nagu helay saddexda xildhibaanna wada fadhina inuu su-aal la weydiiyo, waan soo dhaweynayaa intaa ayan ka badamay dadka aan xilka u hayna inay weydiiyaan, baan ayaan ka sugaynaa. Haddaan su-aashaas ku dayo, hawsha wadooyinka iyo waxqabadka kale ee degmada loo qabanayaay isma khuseeyaan? Hawsha wadooyinku hawl ay golaha fulintu gacanta ku hayeen bay ahayd. Anigii labada xildhibaane kale halkan wada fadhiya ay guddi maayorka magacaabay maalin dhow tolo oo dib u eegista waxa alla wixii mashaariicaha ee la baabiyey ayaanu ka mid ahayn. Taladii iyo arrinkii maayorku noo dirsaday ilaa hadda jawaabtiisii xaggiisa kama hayno. Haddaan ku noqdo su-aashaad weydiisay, waxa weeyaan wadooyinka habeen walba wado laga qaadayo, muxuu laamida laga qaadayo ee la xidhayay, anagu ma hayno wax qorshaa oo la leeyahay bit by bit taa iyo taa iyo taa iyo taasa ayaa la bilaabaya iyo taasa ku-xigisa ma hayno. Laakiin waxaan haynay wadada suuqa dhex bartankiisa ee drainage-ka loo sameynayay in lacag deen loo soo qaaday, inay hawshiisu socoto, inay kala badh marayso gaab yar dhacay, gaabkiina imika insha allah laga gudbi doono. Taa waan ka warhaynay, laakiin wadooyinka kale habeenba mid la laabayo anagu taa shaqo kuma lihiin. Waxaanan leenahay haashinow, bal fulinteedii way joogaan degmadii, maayarkaygii maayarku-xigeenkaygii way joogaanay, bal ha la weydiiyo, ha la soo fadhiisiyo, ha la yidhaahdo war maalin walba wadad qaadaysaana wadadaad qaadaysaan lacagteeda maraysaan. Waan ka baxay arrinka.
Miyaydaan hayn xubnihii golaha deegaanka ee kula xisaabtami lahaa guddigiina fulinta arrinta?
Waanu nahay barsaaskii iyo arrinkan ku xisaabtami lahayn iyo kalfadhageegii, waan sugaynaa maalin dhow inuu qabsoomo. Saddexdee halkan fadhiya ayaana oday u ah inaan arrinka kalfadhiga iyo xisaabta arrinkaas aan hore u galno. Laakiin waxaa wanaagsan in bulshadu waxay tabayso ciddii sida maayirmooga loo wareysanayo in degmada cidda joogtana loo wareysto. Marka waxaan odhan lahaa waan maayir Buurama maalin walba TV-ga inoo taagan weydiiya waxa anaga la wadaagsan anagu maadaama aan waxa socda aan ka warhayn ha la wareysta iyaga leena.
Aan ku noqda inta aad na weydiisay miyaydaan ahayn xildhibaanadii lasoo doortay waa runta in lana weydiiyo su-aashaan xaq waa lanoogu leeyahay. Waxaanu moognahay maaha, waa inaan noo qorsaystay guddiga fulinta inaanu soo fadhiisino, waxa naga aadana aanu weydiino tallaabada inaan ka qaadno mudanna inaan qaadno.
Kuwaas waxay ka mid ahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama. Kadib markii xubnaha golaha deegaanka ee degmada Buurama iska fogeeyeen eedaha howlaha shaqo ee ay dowladda hoose wadooyinka magaalada qaarkood u xidheen, isla mar ahaantaana xubnaha golahu eeda arrimaha shaqooyinkaasi lagaga cabanayo ay dusha u saareen guddoomiyaha iyo guddiga fuulinta ee magaalada, ayaan dhanka kale la xidhiidhay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Mustafa Faarax Qabille si aan howlahaasi maamulkooda lagu eedeeyey iyo cabashada dhallinyarada ka shaqaysata ganacsiyada iyo gaadiidka wax uga weydiiyo, balse wuu ka gaabsaday inuu wax jawaabah ka bixiyo guddoomiyuhu arrimahaasi. Intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay cabashada dhallinyarada
ka ganacsata suuqyada magaalada Buurama iyo gaadiidleyda ka dhex shaqeeya magaalada oo ka cabanayay saameynta ay ganacsiyadoodii ku yeelatay shaqooyin laga wado jidadka halbowlaha magaalada gudaheeda. Waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada Buurama ee gobolka Awdal, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojinaya cadaadiska uu saarayo boqorka Urdun si uu u taageero qorshihiisa in Mareykanku la wareego marinka Gaza iyo in Falastiiniinta halkaasi ku nool laga raro oo Urdun iyo Masar si rasmiya loo dejiyo. Kulanka labada hogaamiye oo talaadadii shalay ku qabsoomay aqalka cad ayaa ku soo beegmay xilli xabad joojintii jilicsanayd u dhexaysay Xamaas iyo Israa'il ay khatar ugu jirto inay burburto. Warbixinta waxaa noo soo diray madaxa xafiiska V O da Patsy Kotswara, Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya.
Falastiiniyiinta ku nool marinka Gaza ayaa cabsi weyn ka qaba in dagaalku uu dib ugu soo laabto kadib markii Xamaas ay ku hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo iyada oo madaxweyne Donald Trump uu ku baaqay in la joojiyo gabi ahaanba xabad joojinta haddii ay Xamaas sii deyn weydo la haystayaasha.
Waxaan
ka daalnay dagaalada, waanu ka quusannay nolosha. Madaxweyne Trump oo salaasadii shalay aqalka cad ku marti geliyey boqorka Urdun boqor Cabdallaha labaad ayaa ku adkaystay qorshihiisa uu Qasa kula wareegayo. Waxaan aaminsanahay in ay wax wanaagsan u noqon doonto Falastiiniyiinta, aad ayay u jeclaan doonaan. Waxaan si fiican u aqaanaa dhismaha dhulka iyo hantida maguuraanka ah. Waan u sheegi karaa sida arrintan loo maaraynayo. Si dhab ah ayay ugu farxi doonaan. Maamulka Falastiin oo ay weheliyaan dowladaha Urdun iyo Masar iyo dalal kale ayaa si cad u diiday qorshaha Trump ee la rabo in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah loogu raro dalalka deriska ah. Si kastaba haatee, marka laga reebo ballanqaadka ah in si degdeg ah loo qaabili doono 2,000 oo caruur ah oo reer Gaza ah oo qaba cudurka kansarka iyo xanuuno kale, boqorka Urdun boqor Cabdallaha labaad ma bixin wax qorsho ah oo kale oo beddel ah oo rasmi ah oo uu uga hor imanayo qorshaha madaxweyne Trump.
I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries.
Waa in aynu xasuusnaanaa inay jiraan qorshayaal ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta. Waxaa lanagu casuumay in aanu wadahadallo ku yeelano magaalada Riyadh, halkaasi oo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu hoggaaminayo dadaalada. Waxaa muhiimka ah waa in xal loo helo si ay wax u hagaagaan oo dhammaan dhinacyadoo dhan ay wax ugu hagaagaan. Kulankani waxa uu muhiimad gaara u leeyahay boqor Cabdallaha labaad oo isku dheelitiraya xiriirka uu la leeyahay Maraykanka, kaasoo Urdun siiya taageero dhaqaale iyo gargaar shisheeye oo ballaaran. Isniintii madaxweyne Trump waxa uu si dadban u muujiyey suurtagalnimada in uu hakiyo gargaarka Maraykanku uu siiyo Urdun, hase yeeshee salaasadii ayuu hadalkaasi ka noqday. Dalka Urdun waxa uu hoy u yahay dad badan oo asal ahaan Falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadkii la barakiciyey. Haddii boqor Cabdallaha labaad uu taageero qorshaha Trump, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo waaweyn, waxaana laga yaabaa in ay albaab u furto Xamaas oo saameyn weyn ku yeelata gudaha boqortooyada Urdun, sida uu sheegay Qayth Al Cumari oo ka tirsan macadka Washington ee daraasaadka siyaasadda Bariga Dhexe. Xamaas ma keenayso oo keliya dhibaato amni oo gudaha ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in Urdun ay noqoto xarun ay ka bilowdaan weeraro ka dhan ah Israa'iil. Arrintan oo dhan waxa ay si weyn khatar u gelinaysaa xasiloonida Urdun iyo xitaa jiritaankeeda oo dhan. Sida uu Xusay Al Cumari, qorshaha Trump ee la wareegida Gaza waxa uu meesha ka saarayaa sabab kasta oo Xamaas uu u sii wadi lahayd xabad joojinta. Isniintii, kooxdan Xamaas oo ay Maraykanku u aqoonsan yihiin argagixiso ayaa ku hanjabtay in ay dib u dhigayso sii deynta la haystayaasha, iyagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay jebisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta. Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa si isku mid ah uga jawaabay hanjabaadaha Xamaas iyagoo ka dhigay wax aan la aqbali karin. Go'aanka aanu si midaysan uga meel marinay golaha wasiiradu waa mid cad, haddii xamaas ay sii dayn weydo dhammaan la haystayaasheenna ilaa sabtida marka saacaddu ay noqoto 12:00 duhurnimo, xabad joojinta waa la joojinayaa. Ciidanka Israa'iilna waxay dib u bilaabi doonaan dagaalka culus ilaa xamaas si buuxda loo jabiyo. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in marka dagaalku dhammaado ay Israa'iil qasa gacanta u gelin doonto Mareykanka. Ma jirto waxaan iibsanayno, waan qaadanaynaa, waan haysanaynaa, waxaan xaqiijin doonaa in ay jiri doonto xasilooni buuxda, dhibna aanay dhici doonin, cidna su'aal kama keeni doonto. Laakiin dadka reer Qasa waxay qabaan aragti aad iyo aad uga duwan tan uu soo dhigay madaxweyne Trump.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda ee aqalka cad Betty Watukswara ay noo soo diyaarisay. dhinaca kalena mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqal kongareska Maraykanka ayaa sii wada dhaleecaynta ay ugu yeedhayaan dadaalka aadka u xun ee maamulka Trump uu dib ugu habaynayo dowladda Maraykanka iyagoo wacad ku maray inay ka soo horjeesan doonaan isbeddeladaasi inkasta oo ay xadidan tahay awoodda go'aan gaaris ay ku dhex leeyihiin labada aqal ee kongareska. Dhinaca kale, mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa difaacaya tallaabooyinka maamulka Trump iyagoo sheegay in isku dayga lagu joojinayo musuq maasuqa iyo lacagta dowladda oo macno darro ku baxdaa ay waqti badan qaadatay. Wariyaha v o da Catherine Gibson ayaa warbixintan diyaarisay. Waa toddobaadkii labaad ee diidmada xildhibaanada dimuqraadiga oo ka walaacsan dadaalada madaxweyne Donald Trump uu dib ugu qaabaynayo dowladda Maraykanka. Inkastoo awoodda siyaasadeeda xisbiga dimuqraadigu ay xadidan tahay marka loo eego labada aqal ee kongareska oo aqlabiyadda laga haysto, ayaa waxay ballan qaadeen inay ka hor iman doonaan waxay ugu yeedheen dadaalada xaddhaafka ah ee maamulka Trump uu ku doonayo inuu ku xidho hay-adaha dowladda iyo in uu si degdega shaqada uga eriyo howlwadeennada dowladda federaalka. Jack Schumer waa hogaamiyaha ugu sarreeya dimuqraadiyiinta aqalka sanadka.
If you want to make cuts, then you do it through a debate in Congress.
Haddii aad doonaysid inaad dhimis samayso, waa inaad ku samaysaa dooda kongareska dhexdiisa ka dhaca, ee ma aha adiga oo sharciga baalmaraya inaad si toosa u fulisid. Waxaan rabnaa in la hubiyo in maalka lumaya la yareeyo, balse hadda waxa ay jarayaan irsiqii, taasoo waxyeelle u keenaysa malaayiin qoys oo Maraykana. Jamhuuriyiinta ayaa iyagu difaacaya shaqada wasaaradda hufnaanta ee Doge oo uu hogaamiyo bilyaneerka Elon Musk, iyaga oo ku doodaya in la dagaalanka musuq maasuqa iyo khasaaraha dhaqaale uu xilligiisii aad uga soo daahay. Tom Emmer waa xubin ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada. Carada dimuqraadiyiintu waa sababta ay aqlabiyadda kongareska u waayeen isla markaasna murashaxoodii aanu aqalka cad ugu guulaysan. Dooj waxay daaha ka rogaysaa waxyaabihii sannado badan la qarinayey, laakiin xanaaqa ka muuqda dimuqraadiyiinta oo aan ahayn wax lala yaabo ayaa muujinaya diiwaankooda xun ee maamulka cashuuraha dadweynaha. Dimuqraadiyiintu waxay ballan qaadeen inay dagaal u geli doonaan ilaalinta hay-adaha dowladda haddii ay awoodi waayaanna ay diidi doonaan u codaynta miisaaniyadda dowladda ee soo socota. Pete Aquiler waa hogaamiye sare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada. Niyad weyn uma hayno caawinta jamhuuriga, maxaa yeelay ma aaminsanin in madaxweyne Donald Trump uu si saxa u maamulayo khayraadka aanu qoondaynay waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo difaaca, iyadoo Elon Musk iyo asxaabtiisa aan la soo dooran ay dhex meerayaan nidaamka dowladda federaalka. Dimuqraadiyiintu waxay guulo ku meel gaara ka gaadheen joojinta la xiriirta amarada fulinta ee Trump iyagoo adeegsanaya nidaamka maxkamadaha Maraykanka, laakiin falaqeeye u waramay v o eda ayaa sheegay in isbeddelada kale ay waqti qaadan doonaan. Casey Burgett waa agaasimaha barnaamijka arrimaha sharci dejinta ee jaamacadda George Washington.
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet, but that's the one most indirect to levers of power wishing.
Wali ma aragna abaabul dadweyne oo xooggan oo saameyn ku yeelan kara awoodda sare ee Washington DC. Waqti ayay qaadataa in fariimahan ay wada gaadhaan shacabka Maraykanka si ay isu abaabulaan oo codkooda u gaadhsiiyaan xubnaha kongareska. Laakiin afhayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa talaadadii sheegay in xisbiga dimuqraadigu aan wax awood lahayn.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear vision. They seem rudderless. In hopes of finding...
ma jiro hogaamiye la isku raacsan yahay oo xisbiga dimuqraadigu u leeyahay. ma haystaan aragti cad, waxay u muuqdaan kuwa aan jihaal ahayn. Iyagoo weli garan la meesha ay u socdaan ayay ku dhagan yihiin mawduuc cusub oo lagu magacaabo sharciga iyo kala dambaynta. Waa soo dhoweynana aragtidoodan, laakiin xaggee bay jireen 4 sano markii madaxweyne Joe Biden uu si toos ah u burburinayay sharciga iyadoon wax diidma ah arrintaasi laga muujin. Dhinaca muranka miisaaniyadda, waxaa labada dhinac ay isla gaadheen heshiis ku meel gaadha oo lagu maalgelinayo dowladda Maraykanka, kaasi oo la filayo inuu dhaco 14-ka bisha soo socota ee March.
warbixintii wariyaha v o da ee aqalka cad Betsy Kotswara, halkaad nagala socotaana waa v o Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o da Cabdulcaziis Axmed Barrow.
sida ay ku warramaan macaahidda cilmi baarista ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, Soomaaliya oo ka mid ah waddamada ku yaalla geeska Afrika waxay ka mid tahay waddamada dadka ugu badan ay ku nool yihiin dhallinyaro, islamarkaana shaqola'aantu ay tahay mid aad ugu badan. Haddaba marka loo yimaado gudaha dalkan ku yaalla geeska Afrika, dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in ay jiraan fursadihii lagu abuuri lahaa shaqooyinka, maadaama ay u baahan yihiin xirfado, fikir iyo weliba halabuur, halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in marka la eego Soomaalida iyo xilligan sida xaaladda dhaqaalaha ee dalku u yahay ay adag tahay in qofka si iskiisa uu halabuur ula yimaado islamarkaana uu ka sameeyo shaqooyin uu naftiisa ku maareeyo islamarkaana uu ka hodmo. Haddaba maxaa doodahaasi sal u ah iska soo horjeeda? Dooda gaaban ee maanta waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa. Waxaa igala qayb galaya Cawl Saciid oo ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho, iyo Cabdulla Muuse Xasan oo ka mid ah ragga waayajooga u ah magaaladan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan ku hormarayaa Cawl oo qaba dooda ah in aanay jirin fursadihii lagu hal abuuri lahaa in dhaqaale la sameeyo. Cawl, soo dhow.
Waa dhowahay Cabdicaziis Barrow, adiga iyo baahda v o eda aada baan kaa mahadcelinayaa barnaamijkiina. Markii aan u nimaado shaqada iyo dhallinyarada fursadaha ay abuuri karaan maanta dalkeena xaaladda uu ku jiro marka la fiiriyo, dabcan waddanka waxaa laga fiiriyaa dhaqaalihiisa iyo waxa la yiraha g d p oo wax soo saarka gudaha hadba inta uu gaaro kaabayaasha ugu muhiimsan ee basic ama asalka u ah dhaqaalaha. Marka loo fiiriyo ayay dhallinyaraduna meeshaas ay ka tusaale qaadan karaan inay wax sameeyaan ama fursadaha hal abuur ay sameeyaan. Marka waxaan aaminsanahay waddanka maadaama xaaladiisu ay tahay xaalad aan xasiloonayn, dhaqaalihiisu aan ahayn dhaqaale stable ah, dhallinyaradu way yaraanaysaa inay fursado abuuraan.
Cabdulle waxa uu leeyahay dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo xilligan way nagu adag tahay dhallinyar ahaan inaan abuurno fursado aan shaqooyin ku sameyno. Muqdisho waayo badan aad usoo joogtay, waqtiyo kala duwan aad kasoo shaqeysay, bal muqdishadii aad taqaanay muqdishadan wax farqi u dhexeeya ma jiraan?
Bismillah, waa maadsan tahay Cabdicaziis Barrow adiga iyo idaacad v o haa, way jirtaa shaqooyin, waa la abuuri karaa shaqooyin, fursado badan way jiraan. Aniga ma qabo dhallinyarada hal abuur hadday la imaadaan wax badan sameyn karaan. Fikirka ma qabo aniga shaqa la'aana jirto, qofka shaqa ma abuuran karo aniga ma qabo. Waxaan qabaa qofka ninkarag oo dhallinyarada ah oo fikirka saliimka leh inuu shaqooyin abuuran karo. Fursado badan ayaa banaan oo ah suuqooyin waxaa jira, sarifaad ahaa jiro. Dhallinyaradeena dhammaanteen waa bada waa dhallinyaro jaamacado kasoo wada baxay oo hooyaaniin ah, way sameyn karaan fursado shaqo ay ku abuurtaan.
Cawl Cabdulla waxa uu leeyahay waxaa jira fursado hal abuura qofka uu sameyn karo haddii uu Muqdisho ku nool yahay. Tusaaleo kale wuxuu usoo qaatay suuqa sarafyada lacagaha qalaad ee onlineka lagu shaqeeya oo kale, dhallinyaradoo kale inay abuuri karaan fursado ay ku shaqeeyaan oo ganacsi. Adiga taa maxaad u arki leedahay?
Taa waxaa la dhihi karaa waa sax, si haddii loo fiiriyo waa la abuuri karaa, laakiin caqabadaha hortaagan ayaa ka badan fursadaha lagu heli karo. Tusaale ahaan, dalkeenu kamid diiwaangashan amaba aqoonsano dalal badan oo caalamka ah oo ay ka shaqeeyaan fursadaha onlineka lagu shaqeeyo sida kriptada iyo waxyaabo badan oo aad u soo batay. Fursadahaas waxay u baahan yihiin qofka inuu qof kale oo wadamo kale joogo ama wadamada barmishankaasi loo ogolyahay joogo inuu ku xirto akoonadiisi iyo waxyaabihii xogta xagga u raro. Taasina waxay niyad jab iyo ku abuureysa walaac qofkii inuu shaqadii hore ugu socdo oo fursadii abuuro marka fursada ugu weyn ee dhalinyaradeen abuuri karaan waxay noqotay inay mootobjaaj ku shaqeeyaan oo magaalada dhexdeeda ay ku kaxeeyaan taasi oo maalin kastana caqabad ku ah dowladdii iyo maxalliga nidaamkii dalka ka jiray in dhalinyarada dhibaatooyin joogto ah ay la kulmeen marka way yar tahay fursadaha teknolojiga laga abuuri karo ee maanta businesska iyo ku salaysan marka loo fiiriyo dalkeena oo dalalka caalamka hormaray ee fursadahan hodanka ku ah aysan aqoonsanayn
cabdulla waxaa tiri ganacsiga oo kale waa muhim in la sameeyo marka aada fiiriso muqdisho oo dhaqaalaha dadka haystaa ay aada u kooban yihiin suuqa markaad galaysa lacaga fara badan ay u baahan yihiin qofka jaamacadda ka soo baxay ee hadda suuqa gale muxuu samayn karaa
wallaahi waxyaalo fiican oo samayn karaa oo haddii oo isku dayo ninka dhallinyarada waa maskaxdiisa fresh waay qof hal abuur u socda hadduu yahay waxyaalo badan oo bedeli karaa oo samayn karaa oo ah dhanka ganacsiga dhanka shaqo abuurka hadii loo fiiriyo dhanka horumarinta xataa dalkiisa waxyaalo badan oo kubedeli karaa matalan waxaa jiro ganacsado xataa ganacsada waxaa jiro oo yaraa jiro oo la abuurto xataa tukaamado yar xataa bagaashka yar xataa la sameeyo ma ahan qofku in markuu jaamacad soo dhameeyo ama inuu gacmaha iskor saarto meelaha fadhi kudararka oo taga ma ahan ganacsi inuu samaysto meel oo furto miis yar oo ganacsiga haddii qofkii si saliim oo lagu wado asigaa iska fidaayo ganacsi iska ballaaranayo kow waxaa laga soo bilaabaa dhammaanteen waada soo wada marnay dugsi qur-aanka hoosa laga soo bilaabaa alifa laga soo bilaabaa ilaa maasha allah ilaa albakhara ad marka ganacsiga waa sidiis waa saas inaa hoos kusoo bilaawdo asiga iska yar kacaa haduu ilaa yiraa marka
laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay suuqa hadda markii la galo waxa ugu badan ee dhallinyaradu ka cabtaan waxay tahay lacagta aan rabno oo boqolaalka dollar ah haddii aan rabno suuqa inaan la galno iyo waxa suuqa yaallo oo kale aaday u kala badan yihiin marka lacagaha yare aan wadano suuqa waxba kama gooyaano ganacsi maba ku bilaabi karno doodaas waxaa ka leedahay
wallaahi doodaas waxaan ka leeyahay waa mida hadda aan ku sheegay ganacsiga lacagta firi wixii suuqa waxna way kala qaalisan yihiin waxna waa kala jaban yihiin inta awadataa ku xisaabtame qofku markuu hal abuur uu leeyahay intaad inta kusoo geysaa soo qaadanaya meesha u ku bilaabaysaa waxaan ganacsiga ama halabuurka lagu sheega waa kun ku dar waayo asigaa yar ka caayo
waayahay waxa uu leeyahay wixii la haysta waxaa lagu bilaabo oo yaan la oran waxaan waxma gooyaan cabdulle dhallinyarada aqoonyahanka aad ka mid tahay doodaas oo mid saxa oo dhallinyarada waxbartay bedelka ay sugi lahaayeen xafiisyoon inay ka fikiraan iyo meelahay ka shaqeeyaan oo shaqaalay u noqdaan iyagu inay noqdaan kuwa wax abuuro loo shaqeeyo soo kama fiicno dooda cabdulle mid macquul gala maaha
waa maadsan tahay waa dooda cabdulle si fiican aa u dhegeystay mar walba horta waxaa asal ah oo muhiim ah dalka xaaladda uu ku jiro in lagu saleeyo fursadaha markaas la qabanayo waa sax in qofku uu ku bilaabo waxa uu haysto ganacsi ku bilaabo ganacsigii maanta qofka dhallinyarada markuu bilaabo ee suuqa bakaar ama meel yar u furto maanta waa aragtaa canshuur xad dhaafa oo tiro badan oo meelihii ka socdaan aan la aqoonin ayaa dowladdii mar walba maxaa la yirahda ku dallacaysaa taasina qofka waxay ku abuureysaa niyajab iyo qofka inuusan ganacsigiisa horey uu sii soconin taasoo marka dambe keenaysa in qofka dambe marka ka dhex baxo dee maadaama ganacsigii wixii uu soo bartay maanta uusan ku abuuri karin fursad si lamid ah dadka xataa maxaa la yirahdaa ka shaqeysto suuqyada kale oo onlineka waxyaaba ka shaqeysto kaarka maanta maxaa la yirahdaa bankiga ah qofka marku wax ku gadanaya canshuuro dheeraada laga jiraa marka soomaaliya maxaa la yirahdaa qof uu joogo kaarkii lacag laga sii jiraa halka adduunka uu kaarku uu yahay maxaa la yirahdaa ama master kaarku uu yahay free marka suuqa caadiga wax uga gadanaysa marka barbalamyo badan oo isdul saaran iyo xaaladda siyaasadeed oo dalkeena oo aan xasilooneyn ayaa sababaysa in dhallinyaradii fursado badan abuuraan
haddii aan marka xalkayda weydiiyo si shaqola-aantan loo dhimo islamarkaana dhallinyarada ay u noqdaan kuwa isku filan cabdulla xaggee xalka laga raadin karaa yaase xalka uu gacantooda ku jira
xalka wuxuu gacantooda ku jira horta ganacsatada kow mid aan kaleeya waxay tahay dhallinyarada oo haddaan dhallinyar nahay rabaan inay hal abuur ay sameeyaan oo shaqooyin in ay u dhimiriyaan midda labaad dowladda hadda canshuuraha dhaafka kusoo rogtaa ganacsatada ama dhallinyarada rabaan inay shaqo abuur sameystaan in canshuurta hadda dhabalka ay keeneen ama zaa-idka ay keeneen inaysa ka daayaan oo ay dhiirigelin u sameeyaan qofkan markuu ganacsigiis bulaalo ama ganacsigiis kaco dhallinyaradan manaha ninkan dhallinyara waddankiisa maalgasha ama ganacsi ka bilaaway oo hal abuur samaystay in usii daayaan macnaha ilaa xad oo ka gaar heer oo macnaha isbixiyo oo xataa cashuuraad macnaha dalka u baan cashuurta laakiin se waxay usii noqonaysaa dhayrigelin dhalinyarada ah cashuurta markii laga dhaafo ilaa macnaha oo kasa yar macnaha yar ka caayo
wayahay adiga halka hadii aan cawl ku waydo ugu dambeyntii
halka waxaan u arkaa in arintaasi looga meel gaari karo in ugu horeyn dowladdu ay abuurto fursadaha halka dhalinyaradu ay raadin lahaayeen in dowladdu u fududeyso dhalinyarada si gaar ah dalkeenu wuxuu leeyahay kaabayaal badan oo haddii maanta la bilaabo wax badan laga helayo sida kaabayaasha beeraha oo kaleeto ama beeraha qofku ku shaqeysto inuu dhulka laga soo saaro dahabkii macdantii waxyaabaha kale dalkeenu hodan ku yahay dhaqashada xoolaha taasi dowladduna ay kab ku siiso mar walbana ay horumariso waxyaabaha muhiimka ah inta haddii la horumariyo dalka dhaqaalihiisu wuxuu noqon doonaa mid stable ah oo xasiloon sidaas si lamid ahna dhalinyaradu waxaa u suurta gelayso oo u fududaanayso inay abuuraan fursadaha hadda ay ka hortaagan yihiin caqabadaha siyaasadeed
cawil saciid iyo cabdulla muuse aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaal doodii gaabnayd maantana intaas haynoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulcasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayay u dambeysay barnaamijkaygii ama idaacaddaydii caawiya dunida intaynu haddii laadhahdo mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi dhammaan saaxiibada vidla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
ayaan ka jiraaya naxuuska dhisaha ku nuglaada qulubta